Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Revenim cu o bucurie fără margini, literalmente clocotitoare, cel puțin în sufletul meu, și mă rog lui Dumnezeu ce se întâmplă în inima mea să se întâmple în inima tuturor, datorită faptului că învățăm despre ceea ce poate fi mai înalt și mai nobil în viața unei ființe omenești, în gândirea, în simțirea noastră. Învățăm despre bunătatea lui Dumnezeu descoperită în viață, în experiență, în istorie, în lume. Și o să urmărim astăzi câteva aspecte. De altfel, nu epuizăm în niciuna dintre întâlnirile noastre tema respectivă, pentru că nimic nu poate fi epuizat cu privire la Dumnezeu. Mă întorc cu zâmbet înapoi la întrebarea pe care mi-a adresat-o consulul american la ambasadă cu ocazia plecării mele și a familiei mele în Statele Unite. Ai terminat teologia? Și am spus, domnule consul, cunoașteți pe cineva care a terminat teologia? Între îngeri, între oameni, în tot universul ăsta. Omul a zâmbit și a spus, I really don't know anybody who finished theology. Chiar că nu cunosc pe nimeni care ar fi terminat teologia. Astăzi aș vrea să atingem două aspecte ale revelației, ale descoperirii lui Dumnezeu. De altfel, cum ar putea Dumnezeu judeca lumea? Cum ar putea fi un om judecat dacă nu i s-a descoperit? Cum să creadă, spune Pavel, dacă nimeni nu i-a spus? Și cum să audă dacă nimeni nu a vorbit cu el, nu a stat de vorbă cu el? Niciodată Dumnezeu nu va judeca și nu va condamna pe cineva pentru ceea ce acea ființă nu a știut, n-a cunoscut, n-a auzit niciodată. Unii oameni, în mod sincer, au crezut un neadevăr. Lucrul acesta i-a însoțit toată viața, poate au trăit și au încheiat viața cu acest neadevăr. Dumnezeu nu va judeca neadevărul, ci va avea în vedere sinceritatea acestor oameni care, pe cât de sincer au crezut un anume lucru, pe atât de sincer ar fi crezut adevărul dacă le-ar fi fost prezentat. Deci ceea ce se are în vedere în relația dintre noi și divinitate, dintre noi și Dumnezeu, este starea noastră lăuntrică, răspunsul, calitatea, transparența, sinceritatea, adevărul manifestării noastre în fața cuvântului Dumnezeu. Aș spune primul cuvânt care l-aș lua în considerație în ce privește revelația sau faptul că Dumnezeu se descoperă nouă. Primul cuvânt ar fi că noi avem de-a face cu o revelație progresivă. Așa a vorbit Mântuitorul. Mai întâi crește un fir verde, apoi un spic și apoi grâu de plin în spic. Și tot Mântuitorul spune, am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Și tot el îi spune lui Petru, ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege mai apoi. Ucenicii au mers în preajma lui Iisus 3 ani și jumătate, dar n-au înțeles ceea ce au înțeles după acești 3 ani și jumătate, cu ocazia revărsării Mângâietorului, a Duhului Sfânt, care a venit să dea această mărturie de plină despre Iisus, plinătatea adevărului despre Iisus. Atunci au înțeles ei și toate lucrurile pe care le-au învățat împreună cu Iisus, le-au memorizat, pe care le-au înțeles mai mult sau mai puțin, toate au început să aibă sens și să spună între ei, acum pricep. Și pur și simplu să se mustre zicând, cum de nu mi-a ars inima, frate, atunci când ne-a spus lucrul ăsta, să fi înțeles. Adică este o progresie în înțelegere. Când eram copil, spune Pavel, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, vorbeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc, care a putut să fie desăvârșit în copilăria aceea, dar era copilăresc. El nu mai putea fi desăvârșit pentru un om mare, ci lucrurile începătoare ale lumii, cum spune Biblia, sau începătoare ale credinței, au fost înlocuite mergând spre cele desăvârșite. Deci avem de-a face cu o revelație progresivă, cu o descoperire, cu Dumnezeu care traduce pe înțelesul nostru ființa sa și bunătatea sa manifestată în diversele aspecte ale vieții. Cel din tâi mijloc prin care se descoperă Dumnezeu omului este natura. Sigur că un copil e mirat și privește un cer plin de stele, privește luna uriașă care iese după deal, privește soarele înrăsărit sau în strălucirea lui. Este într-o lume plină de curiozități. Privește o pădure care n-are frunze, este uscată, este căzută în iarnă și apoi deodată înfrunzește primăvara și e plină de floare și de viață, pulsează. Privește un pui care iese dintr-un ou și acum deja este o pasăre și mii de întrebări se ridică în sufletul lui de copil. Și ce se întâmplă este că din toate acestea transpare un singur mesaj, o singură uriașă întrebare. Cine a făcut toate acestea? Cine a rânduit? Cine a organizat? Cine a făcut să meargă lucrurile acestea în această ordine? Și încet, încet, natura punctează și îndreaptă și descoperă calitatea creatorului ei. Nu este așa că lucrul unui meseriaș vorbește despre meseriașul acela. Și când vezi o operă de artă nemaipomenită sau când vezi o casă, o construcție sau ceva frumos, prima întrebare care se ridică în suflet, cine a făcut așa ceva? Pentru că lucrarea vorbește despre lucrător. Ce frumos spune David în Psalmul 15. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, întinderilor mărturisește, dă mărturie acestor lucruri. Și Pavel în insula Malta le spune locuitorilor de acolo că de fapt voi ați avut și amvon, și predicator, și Biblie, și mărturie între voi. Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie între voi, pentru că v-a dat ploi la vreme, v-a dat timpuri roditoare și v-a umplut sufletele de bucurie. Deci mărturia lui Dumnezeu, Dumnezeu mărturisea între oamenii aceștia, își mărturisea dragostea lui față de ei prin aceste mijloace. Sigur că ei, văzându-se înconjurați cu har, cu binecuvântare, cu hrană, cu ploaie, cu lucrurile acestea, s-au întrebat de unde vin, cine ne iubește pe noi să ne trimită așa ceva. Apoi s-au confruntat cu moartea, cu catastrofe, cu suferinți, cu nenorociri. Ăsta de unde vine? Și în urma acestor manifestări au apărut întrebări capitale la care omenirea răspunde de mii de ani, dar continuă să răspundă sau se întreabă, continuă să se întrebe, să omenească o ia cumva de la capăt. Ajunge într-o experiență personală de a se întreba. Și este într-adevăr nefericit faptul că, dar în același timp binecuvântat, faptul că din aceeași natură privită, același cer, același mediu privit, conduce pe un om la Dumnezeu, iar pe un altul la necredință în Dumnezeu. Și unul devine ateu studiind științele naturii și altul devine profund creștin studiind științele naturii. Același lucru însemnează că avem nevoie de mai mult de atât. Nu putem să fim lăsați la voia elementelor. Apoi a venit descoperirea prin experiența personală a omului. Anumite lucruri care au loc în viața noastră ne fac să ne întrebăm cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cu privire la ceea ce Dumnezeu simte față de noi sau de cum lucrează în viața noastră și, în general, spunând cum este Dumnezeu. Dumnezeu este bun sau opusul? Acestea sunt întrebările care tulbură fiecare ființă. Și, din nou, experiența vieții conduce pe unul la Dumnezeu, fie pozitivă, fie negativă, și pe un altul la necredința în Dumnezeu. Din nou avem trebuință de o mărturie mai înaltă decât aceasta. Și atunci a venit mărturia Scripturilor, care este de fapt istoria sacră. Este martorul care stă înaintea omenirii cu privire la urma pașilor lui Dumnezeu în istorie, în anumite locuri. Sunt samples. Nu avem în Biblie istoria întregii existențe a umanității sau de pe toată suprafața Pământului și în toate aspectele ei. Nu. Acolo noi avem numai, cum aș zice, o pregustare, așa numește Biblia, a ceea ce este Dumnezeu și a felului cum El conduce lumea aceasta. Dincolo de toate acestea, în epistola către evrei, în capitolul 1, autorul acestei epistole, pentru că nu s-a confirmat că este Pavel sau nu, afară de cazul că ar fi putut să-și schimbe glasul, cum a zis el în epistola către galateni, în capitolul 1 al acestei epistole, Pavel vorbește despre revelație și vom descoperi aici că revelația de fapt sau descoperirea lui Dumnezeu către noi, felul cum ni se descoperă nouă Dumnezeu, nu este ceva static, nu este ceva legat de un loc, ci este ceva dinamic, este ceva progresiv, că aceste toate elemente ar trebui legate dialectic prin care, ca să putem trage concluzia cu privire la adevărul despre Dumnezeu. Versetul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, care zile? Zilele în care a vorbit în multe feluri și multe chipuri, prin natură, prin proroci, prin diverse ocazii pe care le-a folosit Dumnezeu ca să se descoperă pe sine creații, la sfârșitul acestor lucruri, și atenție, lucrul acesta nu însemnează doar ordinea, nu însemnează în timp, ci însemnează nivel, adică suprem, supremație deasupra tuturor acestor forme de descoperire a lui Dumnezeu, la sfârșitul tuturor lucrurilor, deasupra tuturor, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a și pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile, adică El este înainte de timp. Lucrul acesta e atât de cuprinzător încât pare că eu trăiesc acest simțământ, mi se oprește o clipă ființa, dimersul ei, când încerc să înțeleg sau să gândesc acest lucru. Ceea ce am înțeles însă clar, foarte clar, este că descoperirea lui Dumnezeu sau revelația lui Dumnezeu este o progresie în viață, în funcție de vârstă, în funcție de înțelegere și așa mai departe. Se folosește de diverse mijloace, cum ar fi natura, cum ar fi experiența personală, cum ar fi istoria, cum ar fi interacția omului cu divinitatea în anumite împrejurări. În multe feluri și în multe chipuri. De altfel, aceasta este și afirmația făcută în cartea lui Iov. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Tot ce pot să spun și concluzia care se poate trage în urma oricărui fel de descoperire a lui Dumnezeu față de noi și de a se face cunoscut nouă, este că această descoperire este adecvată. Este adecvată. Însemnează că Dumnezeu vorbește pe limba și limbajul oricărui suflet. Însemnează că El respectă situația în care se găsește fiecare persoană. Și însemnează în final că această descoperire a lui Dumnezeu este deplină. Biblia spune, nu duceți lipsă de niciun dar. Dumnezeu însuși se lasă judecat de creația lui, creatorul judecat de creația lui, adresează întrebarea aceasta provocatoare pentru noi, spunându-ne, ce credeți că puteam să mai fac și nu am făcut? Cum puteam să mă mai descoper ființei acesteia? Ce puteam să-i mai arăt? Cum puteam să-l mai învăț? Ce puteam să mai fac? Nu există niciun fel de răspuns la această întrebare decât, așa cum spune cartea Apocalipsei, întreaga creație, cer, pământ, oriunde, în toate locurile acestea, spunând, Doamne, drepte și că ai judecat, așa, drepte și adevărate sunt lucrările tale, Doamne. Descoperirea lui Dumnezeu este, cu alte cuvinte, deplină. Este variată, foarte variată. El vorbește într-un fel unui copil, el vorbește într-un fel unei persoane în vârstă, unui om care a învățat carte, unui om care nu știe să citească. Nicio problemă, Dumnezeu nu este în lipsă de mijloace, de căi, de metode, ca să se poată descoperi pe sine oricărei ființe. Domn profesor ne spune la cursuri că nu avem cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că noi nu suntem altceva decât furnica de pe cizma vânătorului. Ce știe furnica aceasta despre vânător? Și, cu alte cuvinte, ne-a așezat într-o poziție forțată de ignoranță totală și de imposibilitate de a cunoaște pe Dumnezeu. La încheierea cursului însă l-am întrebat public, domnul profesor, am înțeles neputința mea de a cunoaște pe Dumnezeu și este foarte adevărată, dar nu ne-ați vorbit nimic despre putința sau puterea lui Dumnezeu de a se descoperi pe sine. Eu nu am puterea să-L descoper pe Dumnezeu. dar el are puterea să se descoperă pe sine furnicii de pe cizma vânătorului. Vânătorul, Dumnezeu, se poate descoperi pe sine. El știe să vorbească unei furnici și veți vedea că la întrebarea lui ce puteam să mai fac și nu am făcut, nu există niciun răspuns. Adică până acolo încât Biblia spune orice genunchi se va pleca înaintea mea. Și când spune orice genunchi, înseamnă și genunchiul aceluia și ai acelora care sunt cu el, diavolul și îngerii lui. Orice genunchi se va pleca înaintea mea, zice Domnul, în sensul de aprobare și de recunoaștere a adevărului. Acesta este adevărul cu privire la revelația lui Dumnezeu. Dar capitolul acesta 1 al Epistolei către Evrei vorbește despre supremația revelației pe care o avem în Domnul nostru Iisus Hristos. Și constatăm ceva, că atât natura, cât și experiența personală, cât și Scriptura, cât și toate lucrurile, cugetările, inspirația Duhului Sfânt, toate lucrurile acestea au țintit și au punctat spre o singură direcție. Ele vorbesc despre mine. Cerurile spun nu slava lor, ci slava lui Dumnezeu. Scripturile, a spus Iisus, vorbesc despre mine. Cu alte cuvinte, revelația sau descoperirea aceasta progresivă ne-a pregătit sufletele pentru descoperirea supremă pe care o avem în Fiul, la sfârșit sau dincolo de orice sau deasupra la orice ne-a vorbit și s-a descoperit prin Fiul. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Atenție, Sfânta Scriptură nu este o colecție de persoane care au avut revelații cu privire la Dumnezeu sau de evenimente care au vorbit despre Dumnezeu. Nu, Scriptura nu este altceva decât o trusă de instrumente conducând spre revelația supremă. Diverse instrumente, diverse cărți scrise aici în Biblie de diversi autori. Ei au scris cuvântul lor și au vorbit despre Dumnezeu așa cum se vedea de unde priveau ei. Dar nota comună în această diversitate de cărți, în această varietate extraordinară de nuanțe și de culori, nota comună e una singură. Toți punctează spre descoperirea supremă. Voi citiți Biblia, spune Mântuitorul, în speranța că veți găsi viață veșnică. Ați făcut din Biblie un mântuitor. Nu, Biblia nu este mântuitorul. Biblia vorbește despre mântuitorul. Acesta este rostul ei. Busola pe care o avem în mână nu este nordul. Ea arată unde este nordul. Și mergem în direcția aceea. De aceea aș vrea să urmărim aici câteva aspecte. Domnul Hristos nu este unul dintre Moise, Isaia, Eremia, Obadia, Daniel, Ezechiel, Noul Testament, cele patru evanghelii, epistolele lui Pavel, Iacov și așa mai departe. Nu este unul dintre. Nu. El este dincolo de acest ordin. El este deasupra acestui ordin. Tot corul acesta biblic al profeților, al prorocilor, al apostolilor, al tuturor acestor lucruri, tot corul acesta cântă o singură temă spunând: acesta este Domnul Dumnezeul nostru. Prezența lui Iisus și lucrarea lui nu face parte din acest ordin, ci este deasupra. Iată ce spunea el în Ioan 5:39. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele, scripturile acestea, vorbesc despre mine. Și atenție, acum capitolul 3 din Epistola către Evrei devine specific. Raportul dintre Iisus, revelația supremă a lui Dumnezeu, și Moise. Pentru că mulți oameni s-au reținut să-l primească pe Iisus de teama ca nu cumva să trădeze pe Moise. Și au rămas credincioși. Nu era niciun conflict, de fapt, ci era o înțelegere copilărescă, aș putea să spun chiar vinovată, fiindcă Moise a vorbit în mod clar, în cuvinte transparente și deschise: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine, de el, nu de mine, de el să ascultați. Și atenție, aceasta trebuie să fie nota comună a ori credinței creștine în orice fel de biserică și denominațiune. Un proroc, de el să ascultați. Nimeni nu ar trebui să încerce vreodată să se așeze în locul prorocului cu P mare al acestui proroc, al lui Iisus. Nu, de el să ascultați. Totdeauna acesta este argumentul. Atenție, capitolul 3, versetul 2. Despre Moise spune Biblia, a fost credincios celui ce l-a rânduit. Nimeni nu se rânduiește pe sine, e rânduit de Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă chiar acum înaintea voastră, am credința în Dumnezeu că este o lucrare a Lui, rânduită de El, prin care El se descoperă unora dintre noi, care primesc și înțeleg limbajul acesta și cărora sufletul le vibrează sau le este scăldat în lumină ascultând lucrurile acestea. Un altul stă lângă mine și nu va înțelege. Dar unul înțelege. Este o anumită categorie, ca și cum ar fi pe o anumită frecvență, cu o anumită intensitate, cu anumit parametri și atinge o anumită clasă de oameni. Dumnezeu este Cel care a rânduit așa ceva, cum Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Iisus însuși este acela care a fost rânduit de Dumnezeu. Rânduit însemnează pregătit, însemnează oferit, însemnează imens. Nu s-a făcut nimic, nu catastrofa a necesitat așa ceva, ci lucrul acesta a fost rânduit de Dumnezeu. Acesta este un lucru care dă pace sufletului. Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Atenție, versetul 3 spune, el a fost găsit vrednic să aibă o slavă, referirea la Iisus. Atenție, deci epistola ne învață aici despre raportul dintre Iisus și Moise. El a fost găsit vrednic, Iisus, ca să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel care a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Revenim la întrebarea noastră, în fața unei construcții, în fața unei opere de artă, în fața unei lucrări frumoase, delicate, atractive, întrebarea care se ridică, cine a făcut așa ceva? Nimeni nu o să vină să se închide în fața casei, vai casă, cât ești de frumoasă, nu se adresează nimeni casei, ci oricine se adresează constructorului, ziditorului. Și pe Moise, Biblia îl numește casa, iar pe Iisus îl numește constructorul. Zidarul. Acesta este raportul. Creatorul și creația. Revelația venită prin Moise este la nivelul lui Moise, a casei, a lucrării, a celui lucrat de Dumnezeu. Revelația, descoperirea lui Dumnezeu venită prin Iisus este a ziditorului însuși. De aceea Iisus a spus cuvinte pe care nimeni niciodată pe pământul acesta nu le-a spus. De aceea Biblia vorbește despre el în termeni absolut fără niciun fel de comparație. El este chipul lui Dumnezeu, este întipărirea ființei lui. El este în persoana care a spus lui Filip, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Nu spune, a înțeles de la mine ceva despre Tatăl, ci pur și simplu, el nu a explicat pe Tatăl, nu a predicat pe Tatăl, el a trăit pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și el a putut să spună cuvintele, eu și Tatăl una suntem. Este cutremurător de înalt. Nimeni dintre oameni, nimeni dintre profeți, nimeni dintre aceia prin care Dumnezeu a făcut lucrări extraordinare, n-au îndrăznit vreodată să spună despre Dumnezeu, eu și Tatăl una suntem. Așadar, relația dintre Moise și Iisus este relația dintre casă și constructor. Vă rog să păstrați lucrul acesta în minte pentru că revenim asupra lui. În aceeași epistolă, la versetul 5, spune cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slujitor, ca slugă, ca slujitor, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Pe când Iisus a fost credincios în aceeași casă a lui Dumnezeu ca fiu. Nu cred că necesite vreo explicație cu privire la diferența dintre un lucrător cu ziua din familia ta sau din gospodăria ta sau o bucătăreasă în casa ta sau o persoană care îți ajută la menaj și copilul tău. Nu cred că e cazul să ne mai oprim aici. Dar Biblia este atât de clară în privința aceasta. Moise este acest slujitor, acest lucrător cu ziua al lui Dumnezeu, credincios în toată casa lui, iar Iisus este fiul, este moștenitorul și este creatorul acestor lucruri. Cât despre Moise, care a fost credincios în toată casa lui, scrie Scriptura, a venit ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu, în cuvintele pe care le-am menționat. Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Adică așa cum a scos el poporul din Egipt, așa va veni prorocul acesta care va scoate lumea întreagă, nu o națiune. Exodul poporului Israel din Egipt a fost pur și simplu o lecție în marea carte a revelației, a descoperirii lui Dumnezeu. Mesajul a fost foarte simplu. Uite, cum a scos Dumnezeu un popor care era sclav, care era condamnat din țara aceasta, așa va scoate Fiul lui Dumnezeu, adevăratul Moise, adevăratul proroc, va scoate tot poporul din robia păcatului și din robia lui Satan. Deci aici este diferența. Ce s-a întâmplat acolo, puteți foarte bine să realizați aici raportul dintre Moise, ce s-a întâmplat prin Moise cu exodul și călătoria în pustiu și toate celelalte, nu erau decât o lecție sau, cum spune profesorul Florin Lăiu, erau măsuța cu nisip în care învățam cu figurine, cu diverse aranjamente sau era doar macheta. O machetă este impresionantă, dar nu este construcția, nu este edificiul în sine, e numai macheta. Un plan de construcție, blueprint îi spunem aici, că este pe albastru făcut, nu este casa, ci este numai planul cum va fi casa aceasta. Acest lucru este aplicabil la tot ce s-a întâmplat și se întâmplă în Scripturi, în viața tuturor oamenilor lui Dumnezeu. Tot ce se prevede în Scriptură nu este altceva decât o machetă care vorbește despre adevăratul edificiu al credinței în Dumnezeu. În capitolul 24 din Luca, la versetul 27, capitolul 24 cu 27, ar fi foarte bine să avem Biblia în mână, este mult mai de folos. Păstrez aici toate textele acestea ca să fim puțin mai expeditivi. A început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tradus în toate scripturile ce era cu privire la el. Uite, aceasta vrea să spună această scriptură. Și oriunde citim în scriptură, ca să ne putem într-adevăr bucura de rodul acesta duhovnicesc al scripturilor, eu trebuie să citesc istoria lui Iona și să întreb unde este Iisus aici. Și imediat l-am găsit. Eu trebuie să citesc istoria Exodului. Unde este caracterul lui Dumnezeu? Unde e bunătatea lui Dumnezeu manifestată în toate lucrurile acestea? Le-am înțeles. Deci ce se întâmplă acolo nu este o finalitate, ci este pur și simplu o machetă, este un simplu plan. Este cumva o lecție teoretică vorbind despre ceea ce este practic și despre ceea ce va veni în realitate. Acestea sunt și cuvintele pe care el le aplică în Evanghelia după Luca la capitolul 24 și versetul 44 de această dată. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Tot ce e scris acolo este scris despre mine. Și Iisus nu a spus lucrurile acestea așa cum au pretins unii oameni, în sărăcia sufletului lor. Ulterior au fost făcute aplicațiile acestea la Iisus. Faptul că a murit așa seamănă cu Psalmul 22, faptul că s-a întâmplat așa seamănă... Nu, el a spus înainte să se întâmple aceste lucruri. Se va întâmpla acest lucru, se va întâmpla acest lucru, se va întâmpla acest lucru, pentru că a vorbit atât anticipat marelui eveniment și jertfei de la Golgota, cât și după, confirmând de fapt că scripturile nu erau altceva decât planul acesta pus pe hârtie de Dumnezeu, vorbind despre cel care avea să vină. Aceasta era descoperirea adevărată și supremă. Uitați în ce raport așează Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 17. Legea care vorbea despre Iisus, dar nu era Iisus legea, ea vorbea despre Iisus, legea a fost dată prin Moise, dar, spune versetul 17, harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Adevărul? Legea ta este adevărul. Da, am înțeles, dar nu litera legii, ci acela despre care legea vorbea. Litera rămâne doar literă. atunci când ea se împlinește, deodată adevărul despre care a vorbit ea devine viață și faptă. Acesta este raportul dintre cuvântul scris și cuvântul viu al lui Dumnezeu. La început era cuvântul. Deci acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Harul și adevărul. Cu alte cuvinte, tot ce este în Scriptură nu era altceva și nu este altceva decât umbra realității pe care o vom întâlni în Iisus. Aceasta este descoperirea supremă a lui Dumnezeu în viața noastră, a întregii omeniri și în întregul univers. Iisus este mediatorul, mijlocitorul, El transferă, El manifestă către noi adevărul despre iubirea lui Dumnezeu. La aceasta se reduce, de fapt, toată legea și prorocii. Să iubești pe Dumnezeu, să iubești pe aproapele tău. Aceasta este esența, acesta este germenul din care crește adevărul. Oamenii în vremea aceea spuneau, nu, noi ne ținem de Moise. Uite, Moise a spus așa, noi suntem ucenicii lui Moise, Iisus spune, aici este problema. Dacă l-ați crede pe Moise, el a vorbit despre mine. Ioan 5:46. Dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el, Moise, a scris despre mine. Moise nu era Iisus, el era casa. El era cel care a făcut planul sau macheta. El era profetul care a vorbit despre ce urma să vină. El a scris despre mine și cine îl crede pe Moise, nu respinge pe Iisus. Cine îl crede pe Moise în adevăr, spune Mântuitorul, crede pe Iisus. Pentru că Moise a scris despre mine. Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer. Cum n-a dat Moise pâine din cer, mană, tot ce era acolo? Era o ilustrație. Era o ilustrație, nu era adevărata pâine aceasta. Aceasta era o ilustrație. Pâinea care se așeza la templu, pe masă în fiecare zi, nu era adevărata pâine. Era o ilustrație care vorbea despre adevărata pâine care venea din ceruri, nu de la brutar sau dimineața ca roa pe iarbă. Ioan 6:32, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Oamenii care au mâncat din pâinea aceea au pierit de mult, dar oricine va mânca din pâinea aceasta nu va pieri niciodată. Există oameni și istoria mărturisește despre instanțe și ocazii în care s-au manifestat îngeri. Și atunci, sigur că un înger este o autoritate, este incomparabil, incredibil, lumina aceea care însoțește oameni care vorbesc despre descoperirile îngerilor, cum a văzut un înger în vis, ce lumină au putut să vadă. Biblia care mărturisește despre puterea extraordinară a unui înger și Iisus care menționează pe îngerii lui Dumnezeu, care văd fața lui Dumnezeu și este o întreagă istorie, chiar există o carte, Adevărul despre îngeri. Îngerii aceștia, în ce raport se găsesc ei cu Iisus? Când vorbim despre Iisus ca revelația sau descoperirea supremă a lui Dumnezeu, nu vorbim prin simpla comparație cu oamenii doar, ci noi vorbim prin comparație sau la scară cosmică, la scara întregului univers. El nu este revelația supremă în raport cu noi, ci este revelația supremă oriunde în universul lui Dumnezeu. El este chipul celui nevăzut. Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu vreodată. Chipul văzut al lui Dumnezeu este Iisus. Atenție, în aceeași epistolă către evrei, în același capitol 1, de la versetul 4 la 7, și apoi versetul 13, Biblia arată ce raport există între îngeri și Iisus acum. Ajungând cu atât mai presus de îngeri, acesta e versetul 4 din capitolul 1 din evrei, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat ca lor. Îl vor numi minunat. Deci el, în relație cu îngerii, numele lui, el este deasupra, îngerul este casa, el este ziditorul îngerului. De aceea niciodată n-ar trebui să pună cineva revelația printr-un înger, să zicem, deasupra revelației prin Iisus. Niciodată nu se va întâmpla însă ca revelația aceasta să fie contradictorie sau dizonantă. Dar e posibil să apară așa ceva. Revelația dată chiar printr-un astfel de înger, cu o lumină, cu o putere, aceasta trebuiește contrastată și măsurată și înțeleasă și evaluată în lumina revelației pe care a dat-o Iisus. Așa trebuie citită Scriptura. Sigur că atunci când a venit Mântuitorul, l-au recunoscut oamenii pe bază că s-au împlinit Scripturile care vorbeau despre el. Când a fost dovedit că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți, nu prin demonstrația care a făcut-o Moise sau Isaia. Când a fost dovedit că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți, acum el se întoarce la autorii Scripturilor și acum noi judecăm și înțelegem Scriptura, nu-L înțelegem pe Iisus în lumina Scripturilor, ci înțelegem Scriptura în lumina lui Iisus. Pentru că Scriptura nu este altceva decât casa. Zidarul este Dumnezeu. El este cel care a zidit lucrarea aceasta. Ea este produsul inspirației Duhului Sfânt. De aceea vreau să consemnăm aici un aspect incredibil. Cu atât mai presus de îngeri, vorbim de Iisus și de îngeri, versetul 5 spune argumentul: căruia dintre îngeri i-a spus vreodată Dumnezeu, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, sau eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Cunoașteți vreun astfel de înger căruia Dumnezeu i-a spus tu ești fiul meu? Nu, nu există. Unuia singur, despre unul singur a vorbit Dumnezeu și a spus acesta este fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea. Atmosfera în ceruri și în dumnezeire și în împărăția lui Dumnezeu este plăcerea, bucuria, de plăcere. E un har. Acesta e fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. A spus așa ceva vreunui înger? Cred că nu are rost să încercăm să răspundem la întrebare. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, vă rog, aici să subliniați, este versetul 6 din capitolul 1 din Evrei, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine lui Iisus. Iisus nu este unul dintre îngeri, Domnule și Doamnă, Domnule pastor pe care te-am auzit vorbind. Iisus nu este unul dintre îngeri. Dumnezeu a dat poruncă toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Îngerii se închină lui Iisus. Îngerii găsesc o bucurie nemaipomenită să se închine lui Iisus. Nicăieri nu scrie că Iisus este unul dintre îngeri, ci Scriptura spune Iisus este acela căruia îi se închină îngerii. Ați văzut ce s-a întâmplat când Cornelius a vrut să se închine înaintea Sfântului Petru? A spus, ridică-te și eu sunt om. Am înțeles că nu, un om nu se poate închina altui om. Pentru că Biblia spune Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Nu există niciun sfânt, niciun credincios, nimeni înaintea căruia omul să se închine la om. Nu se poate așa ceva, oricât de sfânt ar fi cineva. Însuși Sfântul Petru în persoană l-a ridicat pe Corneliu și a spus, nu faci așa ceva și eu sunt om, nu te închina înaintea mea. Dar vreau să mergem puțin mai departe. Ioan este călăuzit în cartea Apocalipsei de un înger. Și simțământul pe care l-ai în fața descoperirii lui Dumnezeu este dorința de a te închina. Și când s-a plecat în fața îngerului, îngerul a spus, ridică-te și eu sunt împreună slujitor cu tine, închină-te lui Dumnezeu. Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Despre care îngeri a scris el vreodată, spune versetul 7, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Acestea sunt cuvinte pe care le-a spus despre îngeri. Pe când fiul lui i-a spus, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Pavel vorbește atât de clar despre supremația Domnului nostru Iisus Hristos, despre supremația revelației la sfârșitul tuturor lucrurilor, dincolo de orice imaginabil. El vorbește în capitolul 1 al Epistolei către Galateni, versetul 8, în următoarele cuvinte. Dacă noi înșine, adică un apostol sau un sfânt, sau un episcop, sau un președinte de biserică, sau papa, sau patriarhul, dacă noi înșine am venit înapoi și am spune o altă evanghelie decât aceea a lui Iisus care v-a fost vestită, scrie Pavel că situația este așa de gravă, încât omul acesta să fie anatema, indiferent cine este omul acesta. care ar veni și ar îndrăzni să pună predicarea lui sau tradiția lui sau înțelegerea lui sau cărțile lui sau imaginea lui deasupra revelației supreme a lui Dumnezeu prin Hristos Iisus. Să fie anatema, adică omul acesta este vândut diavolului. Toată revelația Scripturilor, tot ce vorbea legea despre Domnul Hristos, toate formele acestea de la templu, de la cort, toate serviciile, toate profețiile, toate ceremoniile, toate acestea erau în putere și în efect până în momentul în care a venit sămânța, adică Iisus. Aș vrea să citim în Galateni 3:19. Atunci, care este rolul legii? Și când spune lege, se referă la tot ce însemnează lege. Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Deci, datorită acestui lucru, Dumnezeu nu a intenționat să aibă niciodată nici Golgota, să nu aibă nici biserică, să nu aibă nimic de felul acesta. Tot ce a plănuit Dumnezeu a fost să ne plimbăm prin grădină împreună, în răcoarea zilei. Tot ce a venit după aceea, toate lucrurile acestea au venit ca răspuns a situației în care ne-am găsit noi. Despre iubirea lui Dumnezeu nu trebuia să ne vorbească Dumnezeu sângerat pe o cruce, ci trebuia credința noastră să ne învețe așa ceva și să ne deschidă ochii, să înțelegem, trebuia să luăm mesajul acesta din orice altceva, nu de acolo. Dar dacă s-a ajuns aici, Dumnezeu s-a plecat și a vorbit pe limba și limbajul situației noastre în care am fost. Pentru ce? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța, căreia îi fusese făcută făgăduința și care a fost dată, legea a fost dată prin înger, a fost dată prin mâna unui mijlocitor. Ea urma să rămână în putere și în efect, adică să aibă locul suprem, cu alte cuvinte, până când avea să vină adevărul. Legea a venit prin Moise, spune Ioan, harul și adevărul, adică întruparea, împlinirea, realizarea ceea ce spunea legea, a venit prin Iisus. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, adică Iisus, Galateni 3:25, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Acesta a fost pedagogul care ne-a adus în fața realității. Acum noi stăm în fața unei legi vii. Legea vie, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta, care este legea iubirii, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău și aceasta domnește în toată creația lui Dumnezeu. Legea iubirii este în fundul inimii mele. Această lege este veșnică. Legea iubirii lui Dumnezeu. Ea a fost dintotdeauna, este și va rămâne pentru totdeauna. De altfel, spune Mântuitorul, toată Scriptura. Și Pavel continuă și adaugă spunând și orice altă poruncă s-ar mai putea spune sub ceruri, tot ce s-ar putea spune vreodată, se cuprinde de fapt în cuvintele să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele tău. După ce a venit credința, suntem sub un alt îndrumător și îndrumătorul acesta este Mântuitorul. Aș vrea deci să recapitulăm în câteva cuvinte principalele puncte care au fost atinse cu această ocazie. Revelația lui Dumnezeu este progresivă. Deci nu trebuie să disprețuim pe nimeni care se găsește la kilometru 1 sau kilometru 3 și altul nu știu la ce kilometru pe drum. Fiecare este acolo unde este și Dumnezeu îl întâmpină și îl întâlnește acolo unde este și îl învață cuvântul lui așa cum îl poate înțelege. Pe un copil Dumnezeu îl învață într-un fel, pe un om îl învață într-un fel, pe un teolog îl învață într-un fel, pe un om de știință într-un fel, pe un om care nu poate să citească în alt fel. Deci fiecare persoană are de la Dumnezeu o descoperire adecvată, Dumnezeu îi dă mărturie în sufletul lui. Fiecare ființă omenească are o mărturie deplină și perfect potrivită pentru sufletul lui. Însuși Dumnezeu, privind la mărturia pe care o dă El față de această lume, poate să spună aceleași cuvinte pe care le-a spus despre creație. Sunt bune foarte. Și până acolo merg lucrurile încât El însuși întreabă, credeți că puteam să mai mărturisesc în vreun fel sau să mai spun ceva și era ceva care mai puteam să fac și n-am făcut? Nu. Sigur că tăcerea în fața acestei întrebări este ea însăși un răspuns. Acum, Iisus este revelația sau descoperirea supremă a lui Dumnezeu. Dar descoperirea lui Dumnezeu prin el nu este în categoria descoperirii prin proroci sau prin scripturi, prin natură sau prin semne sau prin înțelegeri, prin profetic sau prin pătrunderea tainelor. Descoperirea lui este de alt ordin. Descoperirea pe care o dă Dumnezeu prin Iisus este de fapt ținta spre care au arătat toți prorocii și îngerii și natura și universul și toate vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu. Iar astăzi tot planul lui Dumnezeu se îndreaptă spre aceeași unică țintă. Epistola către Coloseni spune că Dumnezeu va aduce din nou împreună, în armonie, toate lucrurile în Hristos și că întreg acest univers va mărturisi cu privire la Dumnezeu că nu putea să fie ceva mai bun, mai binecuvântat, mai adevărat decât ceea ce ne-a fost dat prin Domnul nostru Iisus Hristos. Având în vedere acest lucru, să păstrăm dar în ființa noastră credința că Dumnezeu ni se exprimă în forma supremă prin Domnul nostru Iisus Hristos. Toate aceste lucruri se petrec prin lucrarea mijlocirii Duhului Sfânt. El este acela care face mintea să înțeleagă mesajul naturii, El este acela care face mintea să înțeleagă mesajul Scripturii, El este acela care face pe om să înțeleagă cum este Dumnezeu atunci când îl vede prin chipul lui Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Aceasta te rugăm, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus. Descoperă sufletelor noastre bunătatea lui Dumnezeu pe orice cale și prin orice mijloc și dincolo de orice, prin descoperirea supremă a bunătății lui Dumnezeu în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.